Kopš 2014. gada pavasara beigām, vasaras sākumā, Ukraina ir saskārusies ar enerģijas ražošanai nepieciešamo akmeņogļu deficītu. Tas izskaidrojams ar faktu, ka pēc karadarbības sākšanās Ukrainas austrumu reģionā valsts zaudēja kontroli pār daļu no Donbas reģionu, kurā izvietota lielākā daļa ogļu šahtu. Šajā situācijā Ukraina bija spiesta uzsākt ogļu importu no ārvalstīm. Taču pagājušā gada aprīlī Krievijas valdība ierobežoja energoresursu piegādi Ukrainai, un kopš 1. Jūnija ogles, nafta un naftas produktus Ukrainai var piegādāt tikai pēc īpašu atļauju saņemšanas. Gatavību cīnīties ar krīzi enerģetikas sektorā ir izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzdevis enerģetikas un vides aizsardzības ministram Aleksejam Horžalam ierobežot elektroenerģijas un ogļu importu, atļaujot ievest valstī tikai tādas ogles, kādas nav pieejamas uz vietas. Prezidents uzdevis jautājumu, kāda runa var būt par importu, ja valsts, no kurām tiek ievestas preces, Ukrainu neielaiž savos tirgos. Tieši tāpēc vislielākā uzmanība tagad jāpievērš vietējā sektora sakārtošanai. Šodien, uzrunājot visu Ukrainas ogļu rūpniecības darbinieku sanāksmes dalībniekus, Zelenskis ierosinājis 2 mēnešu laikā sekt visus parādus šahtu darbiniekiem.
Dehtos kolēgi govoril, počinājuši 14, 15, 16 roki.
Dažiem ogļračiem algas nav samaksātas par 2014, 15 un 16 gadu. Pašlaik kopējais parāds ir vairāk nekā 1 miljards grivnu un būs 1,5. Es ļoti lūdzu tuvāko 2 mēnešu laikā pilnībā nosekt visus parādus ogļračiem. Ja mēs to neizdarīsim un tiks nokavēta kaut vai viena diena, tad manuprāt būs tikai taisnīgi, ja visa valdība šajos mēnešos neseņems algu.
Tāpat Ukrainas prezidents ir uzdevis sagatavot viņam vairākus braucienus pa tiem šahtu ciematiem un pilsētiņām, kuri neattīstās un kuros neviens jauns uzņēmums nav atvēries pēdējos 20 gadus. Pēc Zelenska vārdiem ir jāpārtrauc dažādi ārvalstu braucieni un lielā starptautiskā diplomātija, ja nav iespējams ievest kārtību savā valstī. Vienlaicīgi prezidents atzinis, ka braucieni pa reģioniem būtu liederīgi vien tad, ja parādi ogļračiem tiešām būs nosakti un būs izstrādāts minēto teritoriju attīstības plāns. Kā vienu no piedāvājumiem, prezidents ir ieteicis privatizēt nerentablās šahtas oligarha Rinata Ahmetova kompānijai DTEK. Zelenskis arī solījis, ka gadījumā, ja pret šādiem darījumiem iebilstu pret monopola komiteja, viņš ir gatavs ar to parunāt un viņi savu lēmumu mainīšot. Starp citu par ogļrūpniecības nozares pārveides koordinātoru Zelenskis iecēlis vicepremjeru Denisu Šmigaļovu, kurš savulaik bija Rinatam Ahmetovam piedarošās Burštinas termoelektrostacijas direktors. Starp citu, atgriežoties pie jautājuma par iespējamu algu neizmaksāšanu ministriem, līdz nebūs sekt parādu ogļračiem. Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā Ukraiņu sabiedrībā ļoti plašu rezonansu izraisīja ziņas, ka, piemēram, kultūras ministrija uz jauno gadu ir izmaksājusi 100 000 grivnu lielas prēmijas. Tā kultūras jaunatnes un sporta ministrs Vladimirs Borodjanskis decembrī algā bija saņēmis vairāk nekā 2 000 000 grivnu, jeb aptuveni 75 000 eiro. Šī ir milzīga summa, ņemot vērā, ka visaugstākā vidējā alga, aptuveni 3700 eiro, pērn bija iekšlietu ministram Arsenam Avakovam. Premjerministrs Aleksejs Gončaruks uzskata, ka augstas algas ministriem ir vajadzīgas, jo tas ir veids, kā pārvarēt korupciju un likvidēt vēlmi izmantot dienas stāvokli sautīgos nolūkos. Rēģējot uz šiem izteikumiem, prezidents Zelenskis gan atzina, ka ministru algām ir jābūt, citēju, normālām, aicinot atbrīvoties no ierēģiem, kuri grib vairāk, pat ja viņi aizbildinās ar finansiālā drošības spilvenu trūkumu un nespēja pienācīgi nodrošināt savu ģimeni. Uģis Lībiec, Latvijas radio.